Esula y'12. N'akabonero akanene ne kalabika mu ggulu, omukazi ng'ayambadde enjuba n'omwezi nga guli wansi w'ebigere bye, ne ku mutwe gwe nga kuliko engule ey'emmunyeenye 12, era ng'ali lubuto, n'akaaba ng'alumwa era ng'abalagala okuzaala. Ne walabika akabonero akalala mu ggulu, era laba, ogusoto ogumyufu ogunene ogulina emitwe 7 n'amayembe 10, ne ku mitwe gyagwo engule 7. N'omukira gwagwo ne guwalula ekitundu ekyokusatu eky'emmunyeenye ez'omu ggulu ne guzisuula ku nsi. Ogusota ne guyimirira mu maaso g'omukazi eyali agenda okuzaala. Bw'alizaala gulyoke gulire ddala omwana we. N'azaala omwana ow'obulenzi agenda okufuga amawanga gonna n'omuggo ogw'ekyuma. N'omwana we n'akwakkulibwa n'atwalibwa eri Katonda n'eri entebe ye ey'obwakabaka. N'omukazi n'adduka n'atuuka mu ddungu gye yalina ekifo ekyateekebwateekebwa Katonda, balyoke bamuliisize ng'eyo ennaku 10:26. Ne waba olutalo mu ggulu, Mikayeri ne bamalayika be nga batabaala okulwana n'ogusota. Ogusota ne gulwana ne bamalayika baagwo ne batayinza, so ne watalabika kifo kyabwe nate mu ggulu. N'ogusota ogunene ne gusuulibwa, omusota ogw'edda oguyitibwa omulyolyomi era Setaani, omulimba w'ensi zonna, ne gusuulibwa ku nsi ne bamalayika baagwo ne basuulibwa nagwo. Ne mpulira eddoboozi ddene mu ggulu nga lyogera nti, kaakano obulokozi buzze n'amaanyi n'obwakabaka bwa Katonda waffe n'obuyinza bwa Kristo we, kubanga aloopa baganda baffe yasuulibwa, abaloopa mu maaso ga Katonda waffe emisana n'ekiro. N'abo baamuwangula olw'omusaayi gw'omwana gw'endiga n'olw'ekigambo eky'okutegeeza kwabwe, ne batayagala bulamu bwabwe okutuusa okufa. Kale musanyuke, eggulu n'abatuulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomi asse gye muli ng'alina obusungu bungi ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Ogusota bwe gwalaba nga gusuuliddwa ku nsi ne guyiganya omukazi eyazaala omwana ow'obulenzi. Omukazi n'aweebwa ebiwaawaatiro 2 eby'empungu ennene alyoke abuuka okutuuka mu ddungu mu kifo kye gy'aliisizibwa ekiseera n'ebiseera n'ekitundu ky'ekiseera mu maaso g'omusota. N'omusota ne guwandula okuva mu kamwa kaagwo ennyuma w'omukazi amazzi ng'omugga, gulyoke gumutwaza omugga. Ensi n'eyamba omukazi, ensi n'eyasama akamwa kaayo, n'enywa omugga ogusota gwe gwawandula okuva mu kamwa kaagwo. Ogusota ne gusunguwalira omukazi ne gugenda okulwana n'abo mu zadde lye abaasigalawo abakwata ebiragiro bya Katonda era abalina okutegeeza kwa Yesu.